Liaudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonus klausytojai šioje programoje. Sekmadienį Pranciškus kalbėjo apie abejingumo blogį, po pirmadienį susitiko su lytinio išnaudojimo aukomis. Dvi žinios iš Jungtinių Tautų organizacijų – šeimos apsauga ir migrantų orumas.
Sekmadienį popiežius Pranciškus vadovavo vidudienio maldos susitikimui su tikinčiaisiais, susirinkusiais į Šventojo Petro aikštę. Jis kalbėjo apie Jėzaus kvietimą – ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate prislėgti, aš jūs atgaivinsiu. Pasak popiežiaus tai sakydamas, Jėzus mintyse turi visus, kuriuos kasdien susitinka Galilėjos gatvėse – paprastus žmonės, vargšus, ligonius, nusidėjėlius, atstumtuosius.
Questa gente lo ha sempre rincorso per ascoltare la sua parola. Una parola che dava speranza.
Šie žmonės visada skubėjo klausyti jo žodžių, kurie teikė viltį, nes Jėzaus žodžiai visada teikė viltį, ir mėgino paliesti bent jo drabužio kraštą. Jėzus ieškojo šių pavargusių minių, kurios buvo kaip avis be piemens. Ieškojo jų, kad skelbtų joms Dievo karalystę, gydytų daugelį tiek fiziškai, tiek dvasiškai. Dabar juos visus kviečia pas save, ateikite pas mane, žadėdamas jiems pagalbą ir paguodą. Šis Jėzaus kvietimas skamba ir mūsų dienomis, kad pasiektų vyrus ir moteris, kuriuos slegia sudėtingos gyvenimo sąlygos, kuriuose dažnai nėra į ką atsiremti. Skurdesniuose kraštuose, o ir turtingesnių šalių periferijose yra daugybė pavargusių žmonių, išsekintų nepakeliamos apleistumo ir abejingumo naštos. Kiek blogio suteikia žmonių abejingumas stokojantiems, dar blogiau krikščionio abejingumas. Visuomenės pakraščiuose yra daug vyrų ir moterų kenčiančių nuo skurdo, nusivylusių, jaučiančių nepasitenkinimą gyvenimu. Daugelis priversti išvykti iš savo tėvynės, rizikuodami savo gyvybę. Dar daugiau žmonių kasdien neša žmonės išnaudojančios ekonominės sistemos naštą, kuri užkrauna nepakeliamą jungą, kurio keli privilegijuotieji nenori nešti. Kiekvienam iš šių tėvo esančio danguje vaikų Jėzus pakartoja, ateikite pas mane visi. Sako tai ir tiems, kurie turi viską, tačiau jų širdys tuščios, be Dievo. Jėzaus kvietimas skirtas visiems, tačiau ypatingai tiems, kurie labiausiai kenčia. Popiežius tęsė sakydamas, kad Jėzus visiems žada atgaivą, tačiau palieka kvietimą, kuris tarsi įsakymas. Imkite ant savo pečių mano jungą ir mokykitės iš manęs, nes aš romus ir nuolankio širdies. Ir jūs rasite savo sieloms atgaivą. Viešpaties jungas tai su broliška meilė prisiimti kitų naštas. Kartą patyrę Kristaus paguodą ir atgaivą, esame kviečiami savo ruoštų tapti paguodą broliams, romiai ir nuolankiai pagal Jėzaus pavyzdį.
L'amitezza e l'umiltà del cuore ci aiutano non solo a farci carico del peso delle altri, ma anche a non pesare su di loro con le nostre vedute personali.
Širdies romumas ir nuolankumas mums padeda ne tik imtis kitų naštų, tačiau ir neslėgti jų savo asmeninę nuomonę, vertinimų, kritiką ar abejingumu. Prašykime Mariją, kad po savo apsiaustų priglaustų visus pavargusius žmonės, kad per apšviestą tikėjimą, liudijantį gyvenimą, būtume paguoda visiems, kuriems reikia pagalbos, švelnumo, vilties, sakė šventasis tėvas. Po viešpatės angelo maldos popiežius pasveikino piligrimus, paminėdamas kelias grupės iš Trevizo, Kalabrijos Redžo, istorinių automobilių ralio dalyvius. Ypatingai šiltai noriu pasveikinti visus šaunius Molizės žmonės, kurie vakar mane priėmė savo gražiame krašte ir širdyse. Tai šiltas priėmimas, kurio niekuomet nepamiršiu, labai ačiū. Prašau, nepamirškite melstis už mane. Ir aš meldžiuosi už jus. Visiems palinkėjęs gero sekmadienio ir gerų pietų, popiežius atsisveikino. Pirmadienį Vatikano spaudos salės direktorius tėvas Federico Lombardi žurnalistams pristatė popiežiškusios nepilnamečių apsaugos komisijos susitikimą, vykusi sekmadienį Liepo 6 dieną. Pasak kunigo Lombardi, susitikimui, kuriame dalyvavo visi komisijos nariai, vadovavo kardinolas O'Malley. Organizacinius logistinius aspektus koordinavo vyskupas Robert Olivier. buvo aptartos įvairios temos, tarp jų naujų komisijos narių pasirinkimas ir paskirimas iš kitų geografinių regionų, kurie atstovautų Afrikos ir Azijos kultūroms. Taip siekiama labiau integruoti komisijos veiklą, nes pirmasis komisijos branduolys buvo sudarytas pagrindinai iš Europos atstovų. Taipogi buvo parengti galimų kandidatų sąrašai, kurie bus pateikti Šventajam Tėvui. Vėliau buvo aptariami komisijos įstatai, poreikis įsteigti tarnybą, kuri koordinuotų veiklą, nes iki šiol ji nebuvo įkurta. Kalbėta ir apie galimybę steigti darbo grupes, į kurių veiklą galėtų įsitraukti asmenys tiesiogai nepriklausantis komisijai ar kitoms institucijoms, su kuriomis užmegztas bendradarbiavimas. Kitas komisijos susitikimas planuojamas spalį. Vėliau tėvas Lombardis kalbėjo apie popiežiaus susitikimą su lytinio išnaudojimo aukomis.
Popiežius susitiko su 6 lytinio išnaudojimo aukomis, 3 vyrais ir 3 moterimis iš Vokietijos, Airijos ir Didžiosios Britanijos. Kaip pasakojo Vatikano spaudos salės direktorius, Pranciškus skyrė iš tiesų labai didelį ir žmogišką dėmesį šiems žmonėms, kurie nukentėjo ir buvo sužeisti dvasininkų. Pirmiausia, šventasis tėvas su jais susitiko sekmadienio vakare, vakarienės metu pirmas iki pasisveikindamas, nors ir trumpai. Po to 7 ryte aukojo mišes, kuriuose dalyvavo visos lytinio išnaudojimo aukos ir juos lydintis žmogus. Kiekvienas galėjo pasikviesti šeimos narį ar draugą. Dalyvavo taipogi popiežiškosios nepilnamečių komisijos apsaugos nariai. Po mišių Pranciškus dar kartą kiekvieną asmeniškai pasveikino ir liko gerą valandą trukusiuose pusryčiuose. Galiausiai, kiekvieną išnaudojimą auką priėmė individualiai ir ilgai su kiekvienu kalbėjusi padedamas vertėjų. Pokalbiai truko daugiau nei 3 valandas. Šių pokalbių turinys, žinoma, yra labai privataus pobūdžio, nors pasak tėvo Lombardi išnaudojimo aukos po pokalbių pasakė, kad jaučiasi dėkingos ir labai dėmesingai išklausytos. Tačiau keliomis kalbomis buvo paskelbta homilija, kurią Pranciškus pasakė pirmadienio ryto mišiuose, kurios buvo aukotos pagal taikos ir teisingumo liturgiją. Buvo skaityta evangelija, pasakojusi apie Jėzaus kankinimą, apie apaštalą Petrą, kuris 3 kart Jėzaus išsižadėjo, o jų žvilgsniams netyčia susitikus, graudžiai pravirko suvokęs savo išdavystę. Panašiai bažnyčia verkia dėl savo sūnų ir dukterų, kurie išdavė savo misiją. Išnaudoju nekaltuosius, aš esu jums dėkingas už tai, kad šiandien atvykote, sakė Pranciškus.
Esta es mi angustia y el dolor por el hecho de que algunos sacerdotes y obispos hayan violado la inocencia de menores.
Didžiulis skausmą kelia tai, kad kai kurie kunigai ir biskupai pažeidė nepilnamečių nekaltumą ir savo kunigišką pašaukimą per seksualinius išnaudojimus. Tai yra kažkas daugiau nei smerktini veiksmai. Tai yra šventvagystė, nes tie berniukai ir mergaitės buvo patikėti kunigų charizmai, kad būtų vedami pas Dievą, tačiau buvo paukoti jų geidulio stabui. Jie išniekino Dievo atvaizdą, pagal kurį esame sukurti. Vaikystė yra lobis, visi tai žinome. Jauna širdis, tokia atvira ir pasitikinti, masto apie Dievo slėpinius ir yra pasiruošusi ypatingu būdu maitintis tikėjimu. Šiandien bažnyčia su Jėzaus širdimi žvelgia į tuos vaikus ir nori verkti. Prašo malonės verkti dėl šių bjaurių nepilnamečių išnaudojimo veiksmų. Veiksmų, kurie palieka randus visam gyvenimui. Emocinį ir dvasinį skausmą, pasidavimą priklausomybėms, sunkius santykius su tėvais, su sutuoktiniais ir vaikais sutrikimus, taip išnaudojimo skausmai paveikiant visus. Kai kurie taip pat patyrė baisę artimo žmogaus savižudybės tragediją. Šių mylimų Dievo vaikų mirtis apsunkina mano širdį ir sąžinę, visos bažnyčios sąžinę. Su šiomis šeimomis dalinuosi meilę ir skausmu. Kankintas ir su aistra blogiui tardytas Jėzus atvedamas į kitą vietą ir žiūri į tą, kuris jį atmetė ir dėl kurio nori verkti. Prašome šios malonės, kartu su skriaudos atitaisimo malone, kalbėjo Pranciškus. Lytinio nepilnamečių išnaudojimo nuodėmės iš dvasininkų pusės turėjo naikinančias pasekmes tikėjimui į Dievą ir vilčiai. kai kurie liko įsikibę į tikėjimą, o kitose išdavystė ir apleidimas išgriaužia jų tikėjimą į Dievą. Tačiau jūsų buvimas čia, sakė Pranciškus, kalba apie stebuklo vilties, kuri gali įveikti didžiausią tamsą. Tai Dievo gailestingumo malonė ir ženklas, kad galime pažvelgti vienas kitam į akis, susitikti, garbinti Viešpatį ir ieškoti susitaikymo malonės. Priešais Dievą ir jo tautą esu giliai įskaudintas dėl nuodėmių ir sunkių lytinio išnaudojimo nusikaltimų, kuriuos jūsų atžvilgiu padarė dvasininkai, ir nuolankiai prašau atleidimo.
También les pido perdón por los pecados de omisión por parte de líderes de la iglesia.
Prašau atleidimo taip pat už aplaidumo nuodėmes iš bažnyčios vyresniųjų pusės, kurie neatsakė tinkamu būdu į išnaudojimo aukų ir jų artimųjų skundus. Tai tik padidino skausmą tų, kurie jau buvo nukentėję ir sukėlė pavojų kitiems nepilnamečiams. Iš kitos pusės, drąsa, su kuria jūs ir kiti iškėlėte tiesą, buvo meilės tarnystė, baisios tamsumos bažnyčios gyvenime apšvietimas. Nėra vietos bažnyčios tarnystėje tiems, kurie lytiškai išnaudoja. Aš įsipareigoju netoleruoti nepilnamečiui padarytos žalos, nepriklausomai nuo kaltininko bažnytinio statuso. Visi vyskupai turi vykdyti ganytojišką tarnystę, saugodami mažamečius ir atsiskaitys už tai, kalbėjo Pranciškus, primindamas Jėzaus žodžius, kad geriau būti paskandintam jūroje, nei užgauti mažuosius. Turime padaryti viską, ką galime, kad panašios nuodėmės nepasikartotų bažnyčioje, sakė popiežius. Pridurdamas, kad šiame uždavinyje padės nepilnamečio apsaugos komisija, geros prevencinės praktikos, kandidatų į kunigystę atranka. Po šių tikrai griežtų žodžių šventasis tėvas dar kartą kalbėjo apie gailestingumą ir susitaikymą, kuris nėra, būtų galima pasakyti, išsisukinėjimas, tačiau esminė tapatybė krikščionių, kuris seka Viešpačiu visų mūsų nuodėmes pasiėmusių ant savo kryžiaus. Melskime Marijos gailestingumo motinos užtarimo, kūdikėlių Jėzaus gydančio rankos prisilietimo. Melskite už mane, sakė popiežius, kreipdamasis į lytinio išnaudojimo aukas, kad mano širdies akis visada aiškiai matytų gailestingos meilės kelią ir kad Dievas suteiktų drąsos eiti šiuo keliu dėl nepilnamečių gėrių. Prašome, kad Jėzus į mus pažvelgtų ir galėtume verkti, kad gautume gėdos malonę, kad kaip Petras po 40 dienų galėtume atsakyti, žinai, kad tave mylime, ir išgirsti jo atsaką, grįžk atgal ir ganyk mano avis.
Y no permitas que ningún lobo se meta en el rebaño.
Ir priduriu, kad joks vilkas neatsidurtų tarp jų, baigdamas sakė popiežius Pranciškus. Pasisakydamas Jungtinių Tautų organizacijos aukštojo pabėgėlių komiteto sesijoje, arkivyskupas Silvano Tomazi, nuolatinis Šventojo Sosto stebėtojas, pabrėžė Rodos elementarų tarptautinėje teisėje rašytą, tačiau nuolatos pamirštamą principą. Migrantai turi visas žmogaus teises ir pareigas. Jų žmogiškas orumas nėra mažesnis nei kitų. Jie yra ne vien pagalbos gavėjai, bet ir teisių turėtojai. Tai laimė atsispindi ir pačioje Jungtinių Tautų organizacijos perspektyvos apie migrantus evoliucijoje, vis labiau išplečiant pabėgėlio sąvoką, tačiau galima eiti dar toliau. Šventojo sosto diplomatas citavo pirmojo Jungtinių Tautų aukštojo pabėgėlių komisariato vadovo Gerrit Jan van Gotthard 1955 metais pasakytus žodžius, jog migrantams reikia padėti atrasti savo vietą. Ir ši vieta reiškia ne vien paprastą stogą virš galvos, bet visumą elementų, kurie užtikrina asmens nepriklausomybę, laisvę ir orumą. Migrantus liečiančios politikos turi siekti būtent to, padėti jiems atgauti savo laisvę ir orumą, bent minimumą. Arkivyskupas pabrėžė, kad labai svarbu, kad šalis priimtų vieningą migracijos strategiją. Svarbu, kad svetingumo našta Europoje tektų ne vien toms šalims, kurias migrantai bėgantys nuo persekiojimų, žmogaus teisių pažeidimų, ginkluotų konfliktų ir ekstremalaus skurdo pasiekia, Svarbu taip pat atkreipti viešosios nuomonės dėmesį į šias problemas, didinti žmonių jautrumą šioms temoms, prašyti pagalbos, sprendžiant problemas ir sugyvenant. Čia reikšmingai veikia tikėjimo bendruomenės, kurios tiek praktikoje, tiek mokyme skleidžia užuojautos ir gailestingumo žinę. Birželio 10-27 dienomis vykusioje 26-oje generalinėje Jungtinių tautų žmogaus teisių tarybos asamblėjoje buvo priimta apie 30 dokumentų, o vienas iš jų yra rezoliucija apie šeimos apsaugą. Rezoliucija buvo priimta 26 balsais už, 14 prieš ir dar 6 valstybės susilaikė. Rezoliucijoje buvo nutarta šeimos apsaugos temą svarstyti kitoje 27-ojoje tarybos generalinėje asamblėjoje. Kaip ir galima spėti, rezoliucija buvo priimta nelengvai. Dėl jos išsireiškimo buvo aštriai diskutuojama, o už diskusijų slypėjo skirtingos šeimos sampratos. Rezoliucijos įvade kalbama apie šeimai palankias ir ją stiprinančias politikas, apie tai, jog šeimai tenka pirminė atsakomybė maitinti, auginti ir saugoti vaikus, kurie turi augti laimingoje ir mylinčioje aplinkoje, kad išvystytų harmoningą asmenybę. Taip pat pažymima, kad šeima yra pamatinė visuomenės grupė ir natūrali augimo bei gerovės aplinka visiems jos nariams, ypač vaikams. Už rezoliuciją balsavo visos šiuo metu žmogaus teisų tarybą sudarančios Afrikos šalis, Arabų šalis, Azijos šalis, išskyrus Pietų Korėja ir Japonija, taip pat Venezuela, Rusija ir Kazakstanas. Prieš balsavo visos Europos valstybės, Jungtinės Amerikos valstijos, kaip minėta Japonija ir Korėja, taip pat Juodkalnyje. Tarp susilaikiusiųjų yra 5 Lotynų Amerikos valstybės ir Makedonija. Balsavę prieš kritikavo sampratą šeimos, kuri yra sudaryta iš vyro ir moters, kurioje natūraliai gimsta ir auga vaikai, kuri yra pamatinis visuomenės blokas. Didžiosios Britanijos atstovas pareiškė, kad skirtingiems žmonėms šeima reiškia skirtingus dalykus, tad yra teisėtos įvairios šeimos formos. Būtent šeimos formų skirtingumo, tame tarpe ir tos pačios lyties homoseksualių asmenų sąvokos neįtraukimas į rezoliucijos tekstą, buvo pagrindinis balsavusių prieš argumentas. Žmogaus teisių tarybos 26-oje generalinėje asamblėjoje pasisakė ir arkivyskupas Silvano Tomazė, šventojo sosto stebėtojas. Jis pabrėžė, kad šeima, kaip vyro ir moters sąjunga, nėra praeities reliktas. Neturi būti kurstuma priešprieša tarp pavienių asmens teisių ir laisvių ir šeimos institucijos paskirties bei tiesos, aukojant pastaruosius dalykus, suvokiant šeimą kaip kliūtį asmens teisėms ir laisvai. Priešingai, šeima yra kelias, per kurį asmuo įgyvendina savo teises ir laisvės, pasiekia laimę ir brandą, kaip ir tokioje šeimoje gimstantis bei augantis vaikai. Valstybės ir visuomenės turėtų rūpintis šeimomis. Malonus klausytojai, laidą lietuvių kalba baigiame. Kalba Vatikano radijas. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.
Dievo gailestingumo vainikėlį transliuosime iš Vilniaus Dievo gailestingumo šventovės, kur vyksta švenčiausiojo sakramento adoracija.